VOA.
Kun Radio Sagale Americati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25 irratti Waashintan DC irraa akka dabarsu sagantaa Afaan Oromoo amma jalqaba. Nagoomiin keenya bakkarraa nu caqasaa jirtan maratti sinaa dhaqqabuu dhaggeeffatoota keenyaa attam ooltan guyyaan har'aa kamisa 3-29 bara 2012 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Muummeen ministeera Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny ministeerota haajaa haaraa hujii filate. Mani marii masrii seer pirezidaantiin isaanii hujii harka deebifate irratti mari'achuu jira. M23 mootummaa maalii gam tokkoon irra fudhate kaan magaalaa isaa keessaa muu jira. Tokkummaan mootummoota jireenya paalestaayin irratti mari'achuu jira. Akkam ooltan ansooraa lakeetti oduu irraa sante.
Akkuma sooraan jedhe muudama Itoophiyaa keessaa kan ilaaleen oduu booda gabaasaalee qabna. Qophii fayyaas ni jira. Haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya amma gamooduutti ceena.
Muummeen ministeera Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny ministeerota haaraa hujii filee taayitaan ittaanaa muummee ministeera lama dabalan. Paartii dhaadu keessa obbo Muktar Kadiritti ittaanaa muummee ministeeraatti bulchiinsa dansaatii fi jijjiirama to'achaa ministeer siviil sarviisii ta'a. Paartii TPLF keessa immoo Dr. Gabre Tsiyoon Gabre Mikaayilitti ministeer dinagdeetii fi kan maallaqa ta'a. Ittaanaa muummee ministeera paartii Amaaraa keessa immoo namni duruu akka ittaanaa muummee ministeeraa taa'ee hojjechaa ture obbo Dammaqee Makonninittu ministeera haajaa hawaasaa ta'a. Waan ministeerota muudinsa kana immoo oduun duubatti dachaan. Gareen masrii tahagii guddaan paartii islaamummaa keessaa ta'e kaanis seer biyyitti tumbultuun mari'achuu jireetiin irra deebiitiin ilaaluu jiru kaanii waan masriin seerii isiin itti yayyabamuu dandeettu seer islaamummaa irratti jedheetiin waan afatti mari'achuu jira. Murtiin tun hedduun keessumattuu yuuta namii jibbee hiriirri itti ba'e ta'anii ta'a pirezidaantii masrii Mohaammed Marsii uummatii itti gaafatama tuulati jedhan kaanitti ammallee rakkoo siyaasaa dabaluu dandeettii jedhaniitiin sodaachuu jiran. Warri marii tana keessi ture kiristaanaaf islaamiin namni akka 30 caalu seerii kun seera pirezidaantii biitanaati hujii qofumatti tuulchisu waan ta'eef jedhaniitiin didanii keessa ba'anii uummati 1,000 tan irratti jibbeetiin hiriira ba'aa ture. Qaraayyuu seera akkana kanatti akka pirezidaantiin masrii itti gaafatan biyyaan bulchi cufaayyuu ofumatti qabaadha tolchisiisee fi namni kun hedduu haga guyyaa 7 cufa hiriira ba'aa ture. Marii amma gareen musliimaa irratti mari'achuu jiran kana televizyiiniin biitanaa dabarsuuf qophii jira. Pirezidaantiin masrii kaammaa akka ammaan tan jiru kanatti qooduu hojii ofii maleellee kan mana murtiillee keessi seene waan pirezidaantiin kun murtees mana murtiillee diiguu hin danda'u namillee tan irratti mari'achuu jira hiriirri guddaallee tanuma irratti bahu jira. Waraanni milishoota M23 mootummaa maalii gama kaabaatiif gama bahaatiin itti baafate lola kaanii laf irraa fudhateetiin laf keessa ba'uuf amma qophii jiraa jedha. Taatullee M23 tuniin magaalaa Saakaa tagama bahaatiin fudhate akkanumatti biraan deemne akka warri lafa jedhutti jari kun manneenii fi horii uummataallee guddoo saamutti jira. Waraanni M23 kamaalii gam tokkoon lolee magaalaa Goomaa irraa fudhatu kaanii akkuma ta'eef ammatti Goomaa keessa ba'uuf qophii jiraa jedha. Itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota baankii muun ammoo yoo maaliin waraana M23 achi baafachuuf qarqaarsu waraana barbaadde dameen nagaa faraaraa tokkummaa mootummoota waraana ergitee fi jarkaan loluuf dandeettii jedha. Taatullee akka maantan jiru kanatti akka jecha baankii muunitti jechuu marii wayya. Baankii muun dubbii kalee jedhu keessatti dubbiin guddoon jirtu waraana maalii 3,000 kan akkamitti leenjisanii akkamitti gurmeessanii fi akkamitti jajjabeessanii ta'uu malti. Taatullee tunuyyuu rakkoo tokko ta'uufaa dandeetti. Waldaan biyya Afrikaatii fi waldaan mal jireenya Afrikaa gama dhihaa waraanaan qarqaareetiin M23 loluu fi waada galee fi tokkummaa mootummoota irraa qarqaarsaaf eeyyam eegachuu jira. M23 akkana itti loluuf malatan tunin Alqaayidaan harka wal keessaa qaban jedhanii gaaf mootummaan maalii gara galkaan jarilleen maalii gam tokkoon itti baafateetiin lole hadhanii achi baasuu fi jarilleen ammoo achi bahuu diduu fi namu waraan walitti qarachuu jira. Taam caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Bombiin har'aa Iraaq keessatti okkaate nam 38 fixxee 100 caalammoo mammadeessite. Akka bulchootii jedhanitti bombiin magaalaa Hiilaa fi magaalaa Karbaalaa tunin walumfaanta tokkaate. Iraaq kaleellee omakkana kan keessa oolte nam 12 Baagdaad keessatti bombiin dhumate. Warra amantii shi'aati seera amantii isaanii guutachuuf karaa yaa'uu jirutti akkana bombii keessatti tokko sanitti namni dhumachuu jira. Faluu jaalletti achuma Iraaq keessa jechuun namichi tokko makiinaa bombii itti fa'aate oofaa dhufeetiin kellaa makiinaatiin ga'ee jennaan gadi dhiisee nam 3 fixeetiin magaalaa Mosulilleetti bombiin waajir poolisii gad dhiisan nam lanfitte nam Iraaqii amantii irratti maqaa amantiitiin akkan wal loluu jira. Ummati Palestiin ummata laf tokko keessa qubatu ka addunyaalleen akka biyyi tokkootti hin beekne falama Israa'el lafirratti wal dhabanitti agammaatti lafa dhabee namuu jiraachuu jira. Bulchooti Palestiin akka biyyitii isaanii biyya addunyaan akka biyyi tokko beektu taatuuf gaafachuu jirti. Dubbi tana kor tokkummaa mootummoota ka har'a taa'uu jirutti hin dhaqatte. Kori kunin dubbi Palestiin ta'an laaleetiin akkuma durii kan biyyi tunin akka ummata laf dhabeetti moo akka biyyi tokkootti fudhattii yookaan akkasii fudhatee jiraata jedhaniitiin namo gurra qeessiitiin caqasuu jira. Akka oduu gabaastuun VOA Margaret Bashir waajjira tokkummaa mootummootaati ergitetti kori tokkummaa mootummoota kunin dubbi Palestiin ta'an fudhateetiin qoodisiin addunyaa keessa qabduuf guddisuuf in oolu. Taatullee Yuunaayitid Isteetsi dabaleetiin biyyi hagi tokko dubbitan irraan fudhan pirezidaantiin bulchiinsa Palestiin Mohaammed Abbaas kaduriyyoo akka addunyaan jireen Palestiin quba qabaattuuf gaafachaa baakaanii korkan irratti wal dubbachuuf qophii jira. Israa'el ta'a haguma ofii argite iyyuu Palestiinii lafirratti wal lolaa baattaanii falamaan guddoon jiraachuu taatullee tokkummaan mootummoota falin ta'u falii guddaan Palestiinii ta'uu danda'u yosiin Israa'el waliin malattee yookaan mari'attee qof jedha yaadi Ameerikaallee tanu isuma dubbiin Palestiin akka falaati jettee kora addunyaatiin dhaqattu kunin Palestiin akka qaraallee caala moggaa qabuu danda'a jedhaniitiin dubbachuu jiran. Oduu Afrikaa keessa dubbiin Arjantiinaa fi Gaanaan doonii waraanaa irratti wal dhaban ta'an ardhallee falin argan. Arjantiinaan akka manii murtii addunyaa doonii isaanii Gaanaa deebisuuf gaafachuu jirti. Dooniin leenjii waraana Arjantiinaa ka ARA Liberty jedhan kana ji hedduun durattiyyuu isa hujii deemu Gaanaatti qaban. Investorooti Arjantiinaattu doolara miliyoon 300 biitan irraa qabna. Doonii kan nuu qabaa jedhaniitiin bulchootatti mana jennaan irraa qaban. Arjantiinaan ammoo akka dubbiin tun fal argattu mani murtii addunyaa Hamburg Jarman jirutti madde. Namni dubbii tana gam seeraatiin Arjantiinaa qarqaaruu jiru Suzaanaa Seeruuti doonii waraan seera addunyaa akka hin qabamne seerii addunyaatu iyyuu hin qarqaara. Gaanaan akkamittan akka wallaaltee tunin waan mataan namaan fudhannee jedhaniitiin akka dooniin isaanii gad lakkifamuuf gaafachuu jira. Abbaan seeraa mana murtii addunyaa dubbii tana ilaalutti jira. Doonii Arjantiinaa kan kabuufata doonii Gaanaatti qaban hagji hedduun duratti Gaanaa teema ga'ee jennaan agammaallachuu dhaabata. Achumatti awwaaraaf aduullee dhuguu jira. Oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Muudamni har'aa kun iddoowwan duwwaan kaabinee kan itti guutame yookaan bakka jijjiiruu qofaan turre hedduun isaanii kan eegan paartii dhumti biyya bulchu ibsaa ka turerra faallaa ka ta'e taayitaa haaraan kan.
Rakkina teeknikaa uumameef nuuf kalchaa jennaa. Erga muummicha ministeeraa ta'uun muudamanii qabee yeroo jalqabaaf maqaa kaabinawwan isaanii ka dhiyeessan obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny aangawootatti dabalaa lamaaf taayitaa itti aanaa muummicha ministeerummaa kennanii jiran. Ministeerichi ministeera eegumsa fayyaa Dr. Tewodiroos Adhaanoom immoo ministeera dhimma alaa gochuun muudaniiru jedha. Iskindir Fireew Tujube.
Muudamni har'aa kun iddoowwan duwwaan kaabinee kan itti guutame yookaan bakka jijjiiruu qofaan turre hedduun isaanii kan eegan paartii dhumti biyya bulchu ibsaa ka turerra faallaa ka ta'e taayitaa haaraan kan itti kennameef aangoo qooddannaan kan itti geggeessame ture. Bara 1987 erga sirni paarlaamaa hojiirra oolee qabee namoonni taayitaa itti aanaa ministeerummaa qaban itti dabala yeroo muudaman kun isa duraa ta'uusaati. Muudamni kun bahii qorannaa mana marii ministeerotaa keessatti irratti mari'atamaa tureeni ka jedhan muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaaleny muummeewwan ministeerotaa lamaan ga'ee hojii isaanii ibsanii jiran.
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀጥታ ከሚከታተላቸው የዲፕሎማሲ የመከላከያና የሴኩሪቲ እንዲሁም
ሙሚች ሚኒስቴሪቻ ከለቲን ካን ሆርዶፉ ቀጀልፋማ ዲፕሎማሱማ ነገ የጉምሳፍ እትሰብያ አከሱማስ ፕሮጀክቲ ወንት ጥቆፍ ጉርጉዳ ደበለቴ ሆጂ ካቢኔ ደሜውን ሰዲ ጀቹንስ ገማሃዋሱማ ቡልቺን ሰጋሪፍ ጅጅራማፊ gama maallaqaaf dinagdeetiin akka hundeeffaman akkasumas hojii qindeessuuf hordoffiif hojiin deeggarsaa akka hojjetamu barbaachisaa ta'ee argameera. Murtiin kunis akka heera biyyaatti mana marii bakka bu'oota uummataatti dhiyeesse kanneen muudaman ittaanoo muummeewwan ministeerotaatti dabaluudhaan miseensota hojii raawwachiiftu IHADEG olaanoo lama taayitaa ministeerummaa dhimma alaaf hojii jiran akka qindeessan akkasumas waajjiraalee itti ramadaman akka hoogganan muuduun barbaachisaa ta'ee argameera jedhan. Akkuma kanaan hojiin dippiloomaasummaa ittisaaf nageenya biyyaa akkasumas hojiin pirojektii ittisa abbayaa qajeelfama isaanii jala akka turu taasifamee jira. kanadro kamudaman ittana mumicha ministera dammaqa mokonnin dame hawasumma kabine olantumma dan hogganu kanarata aitan ittana mumme ministerumma kenname fimmo dame won kabro hordofu akkuma kanan abbat demokrasumma ummato oromo opidio kabakkabwan obbo muktar kadir taita ittana mumicha ministerummat dame bulchin sagarif jijjiramato atu obbo juneddi saddo bakkabu danis ministera tajajila civil service taniru Hangayrodiyot ittigafatama wajjiramu micha ministeraf ministerat immoti kabineturan obbo muktar ittana drotan addabili sabasa ummata tigraytaun kafilataman ministera gejjibaf technology dr dabratsion gabremikael taita ittana ministerumma tikamudaman kabroda isanimmo dame malaqaf dinagdef ittigafatama taani mudamaniru bakko obbo hayle mariam dessalin durani ministerat immaala taun kamudamanimmo dr teodros adhanom Koreegi dugale sa Biden katuran e gata ministera daldala katuran obbo kabadej anne ministera daldala ta anijran. Dr. Tewdros Adhanomin bakkabudan ministera egum safayyata un kamudaman Dr. Kassata Burhan Admasu misensa sochi demokrasumma ummata kibbarrati. Dr. Kassata Burhan ministera daita ministera egum safayyaturan. Ta italin kamilin kannen brongaru akkuma durani tikaturan tau obbo hayla mariam parlamaf ibsaniru. Ittano mumme wan ministerota mudun kan egamas enturrejedan ubuhayla mariam dessalen durata ihadegif mummicha ministera akkatan kamurtes manni mari ihadeg dimma kanaratti kajeren qabu ragalen madda parti chawa befatan hagitokko garu kun akkata utuqani turan dabolin misensota ihadeg kanaddan qoddatan taitan mummicha ministerumma jiraachu kamalu tausaf kunis Madala taita aboli giddu jiru egu fakkate ragalin argaman hubachisaniru. Halli mudama guyya harra boda jiru kan agarsisus sabaf sablamota dadda kabakkabuan misensonni ehadeg afur taita ijok oddatan kabachu saniti. Mumichi ministera hayla mariam dessalen sochi demokrasumma ummatota kibbara itana mumichi ministera fkindesan dame hawa summa kabine dammaqa mokonnin sochi demokrasumma ummata amarara Taita mumicha ministerat kendesan dame bulchen sagarif jijirama muktar kadir abbat demokrasumma ummata oromo opidiorra taita tana mumicha ministerummat kendesan dame malak afdenagde Dr. Dabratsion Gabremikaelmo addabili sabasa ummata tigrayrati partin biye bulchu ehadeg taita tana mumicha ministeraf namota tidabala muduf kamurtes yomakata ifamiti kesuma bati fulbana kesaka geggesame wolgeymana maribod Yada kanaka kennan angawonni gameyyin particha ittano mumme wan ministerotat ittidabala akhenjiran ture kadubatan. Kun ta'e torban kudan boda taayetan kun kennamun hiika daadda kakennisis ta'e jira. Mummichi ministera durani malla zeenawi ergadu ani boda particha keessatti kajal qabame dhimma taayeta qoddachu irratti mariin geggeessamaa turuunis ibsameera. Mummichi ministera hayla mariam dessalen akka jedhanitti garuu mudamni kun qorannaa irratti kan hundaa'e ta'uusaati.
በዛሬው ዕለት ለተከበረው ምክር ቤት የማቀርበው በአዲሱ ትውልድ የያደጋ አመራር የመተካካትየትን መሰረት አድርጎ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ወይ
ከበጀማ መነመርቻ ፈራ ካናን ኢየሱ በከወል ቡሱ ቡልቺን ሰኢሃደግ ኢሳሃራ ሁንዴ ጎደቹራን ካቢኔ ጭምሱራፍ ሁጂራ ወቺሱ አከጋሬት ፍይጣን አከባሱ ጎቹፍ ቆረና ኤገሌ ቱሬ ጥሙሩዳን ባይ አርገሜ ሁንዴ ጎደቹዳን በከታይታሌ ዲያተኒዳ ማንኒ መሪ ሚኒስቴሮታ ዮካን ካቢኔን ittigafatama heraf lapsi ittin hunde fama dammaqina no jirra olcho akadandawt dimmoti kana yadake sagalche jira akkuma kanan mutanno biyyota guddina dinagde saffisa jiranifi kannen dinagde gudda galme sisani lamafan mutanno biyyota sirna parlama gegge sanifi sadafan motumman etiopia yero qomsaati qabe akkata huji kabine innifana buwe arfafan nanole ijo biye kenya Barafilanno amma keessa jirru keessatti sirna ijaarsaaf hundeeffama kaabinee isaanii ciminaa fi dadhabina isaanii ilaaluuf yaaliin godhameera jedhan. Herri Itoophiyaa keeyyate 75 herkeeyyate tokko ittaana muummicha ministeeraa tokko duwwaan jiraachuu agarsiisa. Keeyyata sanarraa ka'uudhaan lammiiwwan hagi tokko muudamni har'aa kun heericha faallessa jechuun yaaddoo qaban ibsaniiru. Maddeen ihaadeegitti dhiyeenya qaban akka jedhanitti garuu Mudamni har'a lakkoobs ittaano mumme wan ministeerota dabaluu nagarsiisu. Kanneen mudaman taayitaa ittaana mummicha ministeeraatti namoota dameewwan adda addaa hoogganani jedhu. akka namoonni kun amananitti ammayyu ittaanaa muummichi ministeeraa tokkich ittaanaa dura taa'e ihaadeg obbo Dammaqa Makonnini.
Dhaggeeffattoota keenya akkuma dhaggeessan muudama har'a kennameen aangoo ministeerummaa Junaayid Saadoo duraan qabataa turan ministeerri siivil sarviisii har'a obbo Muktaar Kadiriin bakka buufameera. Aangoo raabuu obbo Junaayid Saadoo ilaalchisee dubbii himaan ministirii dantaa alaa Itoophiyaa Diinaa Muftii VOA'f akka ibsanitti.
He left his party and the party has already decided that. It's the decision of the party actually. And though I don't know in details about what those
Partiin isaa murtii kenneen aangoo qaburraa bu'ee jira. Gadi fageenyaan murtii darbe irratti maal akka ta'e hin beeku. Hoogganootaatu aangoorra kan kaa'u paartii biyya bulchaa jiru waan ta'eef kun waan haaraa miti. Silaas gara aangootti Junaayid ka fide paartii isaatii jedhan. Garuu miseensa ta'ee itti fufuu danda'a. Kun immoo seeraan hojjetamee jedhan. Yaada waan guddaa jedhees hin fudhadhu jedhu obbo Diinaa Muftii. Haadha warraan isaanii irratti mannaan Shoror keessummaa dhiyaate obbo Junaayid hidhata qabaa yoo ta'e obbo Diinaan gaafatamanii.
Well, that is a court case actually, and I don't want to talk about the legal issues and the court cases because these are the issues in the
Kun waan mana murtiin qabamee jiru waan ta'eef irratti dubbachuun danda'u. Aangoon isaaniis har'a nama biraan bakka buufamuu isaa garuu dubbachuu nan danda'a jedhaniiru. Gama kaaniin xiinxalaa siyaasaa akka ta'e dargaggoo Jawaar Mohaammed waa'ee himannaa obbo Junaayid Saadoo irratti dhiyaataa ture ilaalchisee gaafatameera.
Obbo Junaayid maalii fi aangoorraa buufaman kan jedhu agammaatti ifaa miti. Sababni agammaatti dhiyaate haadha warraa isaanii hidhamuudhaan walitti qabata. Hojii raayiwwachii Itoophiyaa keessaa gaari'amu wanni jedhame osoo aangoo mootummaa harkaa qabu biyya alaa biyya Saawudii Arabiyaa irraa maallaqa fudhachuun lammata akkasumas immoo osoo aangoorra jiru hojii amantii keessatti hirmaachuun naamusa hojiidhaa kan faallessee jedhaniitti adabame. Garuu koreen Itoophiyaa suni. Junaayid yakka tokkollee hojjennee bilisa gadhiisee haa ta'u immoo mootummaan federaalaa immoo niitii isaa akka Shoror keessaatiin himatee yeroo ammaa hidhaa jirti. Junaayid kan aangoorraa ari'amee akka mootummaatitti sababa kanaatiin wal qabata. Haa ta'u immoo waan lama waan jiru fakkaata. Tokko Junaayid rukutuudhaan yeroo ammaa kanatti mootummaan Itoophiyaa hawaasa musliimaa wajjin bultoota dhaabbannaa guddoo waan jiruuf Junaayid immoo hangafoota amantii musliimaa qaban keessaa warra olaanoo keessaa tokko waan ta'eef nama akka isaa kana hoggaa fudhatanii. Miseensota paartii isaanii kan ta'an kan amantii musliimaa hordofan sodaachisuudhaaf yoo isinis balleessan guddaan keessanuu akkasitti rukutame isinis ni rukutamte jedhanii sodaachisuu barbaadan. Gama biraatti immoo mootummaan keessatti warra dhihaa kanatti wanni himaa jiru warri Saawudii Arabiyaa biyya keenya keessatti Shoror keessummaa babal'isaa jiran jechaa jira. Kanaaf Junaayid embassy wajjin walitti qabee hoggaa rukutu mootummaan Saawudii harka mootummaa Itoophiyaa keessaa bakka guddaadhaa nama qabaa konspireesiin kun ol deema kan jedhu waan haasa'an sanitti dhugaa fakkeessuudhaaf tarkaanfiirratti fudhatametti fakkaata.
Sababaan kan biraa jira?
Junaayid yeroo dheeraadhaaf mallattii fi haadha warraa isaatitti nama warroota baay'ee dhiyaatan keessa ture. Kanaaf inni du'uun warra yeroo san tiriyaachuu isaa san hin jaalanneef hiree banee sunis akka dhuunfatetti namoonni itti kan jiraachuu ni mala. Kanaan alatti sababni guddaan jiru. Dubbii amantii kanaan walitti qabatee ergaa uummata rifachiisuudhaaf keessattuu miseensota paartii biyya bulchuu rifachiisuudhaaf tarkaanfii fudhatame fakkaata. Kara Oromootitti illee wal qabatanitti fakkaata. Junaayid qofaa miti abbaa duulaa irratti illee tarkaanfii fudhatamaa akka jiru hubanna. Kuni maal agarsiisaa Itoophiyaa keessatti qondaaltota ol'aanoo jiran rukutuudhaan rifachiisuudhaan Itoophiyaan akka duritti deebi'ee dhaabbata uummata Tigraay jalatti akka bulu shaakalliin akka godhamaa jiru agarra.
Waa'een obbo Junaayid egaa waa'ee haadha manaa isaanii himannaa dhiyeessaniiru jedhamaa ture. Amma eessa akka jiran wanti beekamu jira?
Yeroo ammaatti dhukkubsattanii biyya alaa tokko keessatti akka wallaalamaa jiran kanuma odeeffannoo argamaa jiru.
Dhaggeeffattoota keenya muudama har'aa kanaaf xiinxala isaa kan ilaaleen boor bal'inaan itti deebina. Biyya amma galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 50 deemaa jira. Nu biraan immoo lakkeessa guyyaarra daqiiqaa 50 darbe. Qophii fayyaa. Namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan biyya keessatti waldaan gurmeessanii gargaaraa akka turan obbo Masfin Fayyisaa 7 darbe haasofsiisuun keenya ni yaadatama. Fedhii isaaniin ituun ta'in hojii gaggeessaa turan dhiisanii biyyaa ba'uuf dirqamuu isaanii ibsanii turan maaliif biyyaa baatan jedhee gaafadheera. Akkas jedhu.
Akka biyyaatitti waldaa 420 jira. Neetoorkii qindeessinee isa boordiin itti gaafatama. Akka naannoo Oromiyaatti waldaan 130 jira. Isas hoggaa baay'eedhaaf hin hoggane. Waa'ee maallaqa giloobaal fandii tokkos bakka bakkatti hin kaasa. Maallaqni kun hoggaa lama muluu namoota HIV/AIDS'dhaan waldootiidhaaf kennamuudhaaf waldootiin diigamaa jirti. Waldootiin diigamaa jirra maaliif kutamee giloobaal fandiitu erguu diree? Giloobaal fandiin hoo gaafannu immoo mootummaan Itoophiyaa maallaqa karoora malee balleessee kan jedhu deebiin nu deebi'u. Kanaaf doolaara miliyoona 100 reegni seeran waan hin buunee fi kuni hoon bu'inii maallaqni kennamuu kan jedhu deebiin nu deebi'a. Isa irratti sagantaa adda addaatti irratti miidiyaa adda addaatti irratti gaafii kaasan. Amma edaa mootummaan harka duuban nama biraanatti ergeeti ani hin beekne anuma harkuma kiyyaan hin qaxare namtichaan. Isa galchanii booddee masfin enishiitif kan jedhu waldaa tasfaa gootirraa maqaa kuttee dhaabdee kan jedhu tokko kissiin. Lammata immoo ijoollee abbaaf daa'imman qabne 40 nan guddisaan ture. Kan mana san keessatti warri kunuunsa kennamuu fi kan haati irraa duute deeggarsuma mootummaan naa godhuun deeggarsuma naannoon Oromiyaa naa godhuun guddisaa ture. Ijoollee kana ganzaba ittiin kadhachaa turte biyya alaattiin deddeebitee footoo ittiin agarsiiste kan jedhu. Sadaffa ambulaansii buufanni fayyaa addunyaa naa kenne taargaan qabu ittiin kontiroobaandii hojjechaa turte kan jedhu. Namoota dhibaman kan ittiin awwaallu isa fudhatanii ambulaansii Laandi Kiroozarii jechaadha. Amma poolisii magaalaa Adaamaati kan ambulaansicha ittiin tajaajilaa jiru. Boolloon harka koo jira, nibireen harka koo jira. Biiroo fayyaa minisootaa wajjiniin waliigaltii hojii waan qabnuu fi akka muuxannoo kiyya uummata biyyanatti barsiisu nayaamanii gisee baay'een dhufee barsiiseera jechaadha. Ilaalchiin ani achitti cimee isaan gaafadhu kuni wanna asii ergama fudhadhee mootummaa saaxiluudhaaf deemu se'aniiti. Maallaan jedhee abbaan alangaa birrii 100 warra olii caanaan irra godhanittis kenneetiniin akka wanni kun cufamu godhaanaan jedhe hin kennu. Nan du'a malee na sakkalsiisin jedheen kana uummanni magaalaa Adaamaa beeka.
Isa booda hidhaadhaa baateetu gara biyya alaa dhufte jechuudha.
Warrumti na beekanis si qabaniiru baqadhu deemennaan maatiin qabaa daa'ima HIV/AIDS irraa bilisa taate. Mucayyoon tun hoggaa 3 xiqqumallee ol guddachuu qabda ega Waaqayyo carraa naa kenneedheetiniin baqadhee bu'ee.
Haadha manaa fuudhuun mucaa godhachuun ega vaayirasii kanaan qabaachuu kee barte booda jechu.
Biyyaa hoggaa 12 ergan ishii fuudhee erga ishiin deessee hoggaa 3 gorsa HIV/AIDS irratti kaawunsiliingii godhuudhaan walbare. Anaaf ishiinis gaafa gaa'ela keenyatirraa kaasnee uummata barsiisaa turre. Wal fuudhuun hin danda'ama, waliin jiraachuun hin danda'ama, HIV akka hin babal'isne godhuun hin danda'ama.
Ati manaa keessa akkasuma vaayirasii waliin jiraatte?
Vaayirasii wajjin jiraatteti kan bilbilteen argatte gorsaan akka kennuufi gizee sanan argadhee haga har'aa maatii gaarii ta'anii daa'ima HIV/AIDS irraa bilisa taate meelaalaa jedhamti mucayyoon tiyya. Maqaan ishii meelaalaa jechuun hojii waaqaa laalaa jechuudha. Qoricha gargaaramneetti dhalamtee ishiin HIV/AIDS irraa bilisaa wanna biraan fudhattu ammaachi.
Masfin egaa amma ega biyya alaa dhuftee marsaa intarneetii adda addaa irratti sagantaa paaltookii irratti namoota barsiisaa jirta. Isa kana attamitti yaadda?
Sabsaara Afrikaa Kominitii Sarbis kan jedhu Minisootaa keessa jira. Uummata Afrikaatiif kan hojjetu warra Itoophiyaanoodha kan bananii. Isaanuma biraan voluntarii hojjechaa ture. Waa'ee paaltookii kanan beekuun ture. Isaan tunatti mi'a akka paaltookii irratti uummata baay'ee argachuu calqabu. Asis kanan biyyatti hojjette biyya addunyaarraa jechuu dandeecha ijoolleen pozitiivii qorichumaayyuu bakkatti fudhatan kan hin beekne qoricha calqabanii kan addaan kutan namoonni baay'een garuu Waaqayyo amanee jira jedhanii qoricha dhaabanii warri du'uudhaaf siree irra ciisan naqunnamee jiraan. Dur bara nuti calqabnu shaamoo kan jedhu Finfinnee keessa ture namoonni beekaa HIV namatti dabarsan maallaqaan. Amma immoo biyya alaa kana namoonni vaayirasii wajjin jira maallatti manii qaalaa qilaa'u kan jedhu jira. Namoonni vaayirasii wajjin jiraatan beekaa nama biyyarraa dhufe nama haaraa akka HIV/AIDS qabu kan godhanii jedhanii baay'een gaddee Norwee jettamoo, Suwiidii jettamoo, Ameerikaa jettamoo, Kaanaadaa jettamoo, paaltookii kanarratti namoota baay'ee gaa'ela barbaadu wal fuudhanii waliin jiraachuu barbaadu isaanis immoo akka karaa kamiin wal argachuu akka danda'anis servisii san kennaafi jira karaa paaltookii kanaan tokko garasii tokko garaanaa walitti fidee wal hin beekan. Itoophiyaa keessatti wal fuudhuudhaafi waldooti baay'ee jira. Qorichi bakka fudhattu namni wal sodaatu dhaqee fudhata achitti wal baree namni vaayirasii wajjin jiraatu wal fuudha rakkoon qabu. Biyya alaa ammoo carraan kun hin jiru. Namni gizee wal arguu hin jiru. Yookaan HIV wajjin hin jira jedhee gizee wal fuudhu iyyuu hin jiru. Kanaaf rakkoo kana siikatin jira. HIV AIDS wajjin jiraachuun gaa wal deeggaruudha. Wanni guddaan haadharra, abbaarra, firarra wal yaadanii wal deeggaranii nama biraatitti soodoon dabarsin ofiifis jiraatanii lammii isaaniittis akka jiraachisan gaa'ila waliin godhuu jechuudha.
Dammaqina namaa loogii adda addaa isaan maa wajjin yeroo laaltu adda addummaa qaba?
Mootummaadha kan loogii nurratti godhu gizee duraasan. Uummanni immoo baay'ee odoon beekin loogii cimaa waan ati nyaatte waan itti duwde mana fincaanaatti seente aga diigu gahanitti kan ture waa'een HIV AIDS Itoophiyaatti gizee nutti mabusanii akka ciraaqii tokkootitti akka waan sodaachisaa tokkootitti sammuun uummataa kan sibate. Har'a garuu uummanni jijjiiramee jira. Eenyutu hin jijjiiramne warra baratanitu hin jijjiiramne Itoophiyaa keessa warra hoogganan warra qabeenya gaarii qaban. Warra taayitaarra jiranii kan du'aatis jiran isaanii kan ala baasuuf loogis namarratti godhan isaan. Uummanni gadi bu'aan garuu waanna kaleessa jiru san barataniiru. Eersinis manni seenne hin jiru immoo mana tokko keessaa namni tokko jira istiil Itoophiyaa keessa. An lama jiru kan sadi jirus hin jira. Kanaaf eersinuu maal akka ta'e mana seenee dammaqsiisee jira uummata. Maalif nama saasa muree waan hin gannee fi dirqama ilaalcha isaa jijjiirrachuun isarraa eegamaa ture. Kan hin jijjiiramini warra teekniikiidhaan nama agallalu hoogganoota mootummaa hoogganoota bakka hojiititti namni tokko vaayirasii wajjinan jira jedhee alaqaasaatitti himnaani guddina hin argatu taayitaan argatu bakkaate HIV wajjin jirta ga'ee kee ga'uu hin dandeessu. HIV wajjin waan jiruufi gizee baay'een dadhabaa yookaan dhibamee tafa jennee taayitaa kana hin kennineef jedhanii warra poolisii keessaatti warra daanyoota warra biiroo ministeeraa biiruma hundu keessiyyuu. Akka nama tokkootitti hojjetee bu'aa buusa jedhaniin amananii aangoon kennaniif kan isaan badhaasa gizee meeqa goota keenya jedhanii na badhaasanii oduman vaayirasii wajjin jiraadhu ni hojjetteen.
Jireenya kee hafee attamittiin hojjechuu barbaada?
Jireenya koo gaa waaqayyo wajjiniin jiraadheera garuu ani du'usan manatti hin dhaga'amu. Hoggaa shanan san bira darbee hoggaa 20 guuteera. Nama natti dhaga'amu jiruumoti. Garuu kan natti dhaga'amu. Ani duraanii namni maaliif biyya Itoophiyaa keessaa maaliif naannoo Oromiyaa keessaa hojjetee odoo jiraachuu danda'u maaliif biyya alaatitti badaa birrii akkanaa odoo qabu jireenya akkanaa odoo qabu hin jedha. Eedaa jaalatanii hin baqatani. Ani biyya koo nan jaaladhaan ture. Adaamaa keessaa reeffan malee jireenya kootiin bahee biyya Oromaatitti nan baqadha jedhee of yaadeen turreen ture. Odoon hin jaalatiniin san ta'edha. Amma achis immoo ani intala toosan. Hoggaa shanillee hoggaa jaallee hoongeessise dhee waaqayyo wajjin waaqayyo immoo naa godha dhee tayyaadha kana fakkaata addeetu.
Obbo Masfin Fayyisaa deebinuu laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa yaaddeeti.
Sagantaa keenya kanumaan xumurraa boroo olitti deebina amma sagantaa afaan Amaaraatti buufama.
Darman